Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać, a naš današnji gost u intervju tjedna Media Servisa je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar. Gospodine Štromar, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima i gledateljima.
Evo, prije nego što se okrenemo na sam vaš resor, moramo nekakve aktualnosti proći. Prije svega, Uljanik brodogradilište u stečaju. Jučer je u Puli bio proglašen dan žalosti. Miletić je prozvao Vladu da je grobar hrvatske industrije. Osjećate li se vi kao član Vlade grobar u ovom slučaju?
Oni koji su kopali jamu, oni koji su pripremali lijes, sada vješaju zastave na pola koplja i optužuju nekog drugog.
U petak nam je ročište za Uljanik d.d. Očekujete li isto tako da će otići u stečaj?
Svi zakonski uvjeti su takvi da i to, ta tvrtka mora ići u stečaj.
Sad imamo najave, dolazi nova, druga delegacija kineskog brodogradilišta ponovno u Zagreb i u Rijeku. Mogli smo čuti i od sindikata i od oporbe da je nekome bilo u interesu stvarno da Uljanik ode u stečaj, evo primjerice Kinezima, da možda imaju tu nekakvu korist kad ode u stečaj, da će im biti lakše donijeti nekakve odluke. Slažete li se vi s tim?
O stečaju odlučuju sudovi. A ponavljam, svi zakonski preduvjeti za stečajeve su bili već davno stvarni.
A u tom smislu čemu onda ovolike odgode i ovoliko puta zapravo odgoda ročišta o stečaju Uljanika 3. maju?
Mislim da to treba postaviti pitanje sucima koji o tome odluče.
Idemo sad malo na referendumske inicijative. Inicijativa 67 je previše, doduše još nisu izašli sa konačnim brojem, ali su najavili da su prikupili 600.000 potpisa. Ako je ta brojka točna, postoji mogućnost da mirovinska reforma padne. Jeste li vi za to da se ne dogodi mirovinska reforma, to jest da se ne podigne dobna granica na 67?
Trebamo slušati naše građane. Ako je prikupljeno više od 600.000 potpisa, to znači i da na eventualnom referendumu će većina biti za da po one 4 točke koje sindikati žele da se promijene u ovoj reformi, će se promijeniti. Mislim da bi trebali sjesti sindikati i ministar Pavić, pripremiti izmjenu zakona i uputiti ga u Sabor i izglasati bez referenduma i da izgradimo ili 10 vrtića ili 100 POS-ovih stanova pa ih damo u najam kako bi naši mladi imali svoje domove. Mislim da ne treba referendum.
Jeste li o tome razgovarali možda sa resornim ministrom Pavićem sad kad su izašli s ovom brojkom? Jeste li mu predložili da se ne ide na referendum i da ne trošimo novac na to nego upravo na ovo što ste rekli?
Sigurno će se o tome razgovarati sljedećih dana.
Sljedećih dana. Idemo na novu inicijativu, uzmite novac strankama. Što mislite, kako bi u Hrvatskoj stranke funkcionirale da se ne financiraju iz državnog proračuna, pa evo prvenstveno HNS?
HNS svojim radom dobiva od građana sredstva i podršku. I na izborima podršku, i ako se neće dobivati sredstva iz Sabora, stranke će moći i dalje raditi na nešto drugačiji način, ali za HNS sam siguran da će imati uvijek podršku od građana i da ćemo imati uvijek dovoljno sredstava kako bi sve one naše ideje koje imamo mogli stvarno pretočiti u Vladi za dobrobit građana. Ali čudi me da to traže oni koji su zamračili milijon kuna, koji su imali svoju podružnicu, abecedu demokracije. Tako da mislim da Živi zid treba najprije počistiti ispred svog praga, a onda trebamo ići dalje.
A što se tiče same ideje, je li vama to prihvatljivo da se doista usvoji taj prijedlog?
Sve države u Europskoj uniji imaju financiranje na način kao što imamo mi. Mi moramo raditi po zakonima. Zadnji zakon koji je izglasan, on je kvalitetan i dobro regulira rad stranaka. Ali oni koji ne podržavaju taj zakon, koji rade kontra zakona, oni sad žele mijenjati taj zakon.
A što mislite kad bi se to usvojilo, kad bi taj prijedlog, to jest kad bi imali taj referendum i kad bi se to usvojilo, jel bi bilo tu više negativnih stvari, primjerice da bi se pojavljivali crni fondovi puno više nego što je bio slučaj, da bi se zapravo išlo u krivom smjeru?
Pa to je svakako moguće i zato zakon mora biti jasan, konkretan i mora se raditi po zakonu.
Moram vas pitati, jeste li vi sigurni da ste vi svoju imovinsku karticu dobro popunili?
To treba pitati povjerenstvo, ali ja mislim, pošto se još nije oglasilo, da je sve dobro napravljeno, I zašto postoji Zakon o sukobu interesa i zašto postoji povjerenstvo? Bit je da prikažete imovinu koju imate kad ste krenuli u politiku i da se na kraju utvrdi koliko imate imovine kad izlazite iz politike. I povjerenstvo ima sve ovlasti da vas prati i da utvrdi činjenično stanje i poslije sankcionira ukoliko imate puno više imovine nego što je to bilo realno sa vašom plaćom uopće imati tijekom vašeg mandata.
Laik bi rekao, dosta je jednostavno, upišeš sve što imaš. Pa kako onda se pojavljaju ovi problemi da ministri jednostavno ne znaju upisati svoju imovinu na pravilan način?
Treba upisati sve što imaš, sve izmjene raditi pravovremeno i povjerenstvo onda utvrđuje da li ste vi to napravili kvalitetno ili niste. Neki koriste povjerenstvo za neke dnevno političke svrhe, ali mislim da to nije u redu. Povjerenstvo treba raditi svoj posao po zakonu i ja sam siguran da ono radi na taj način.
Evo, kao ministar graditeljstva, jeste li možda razmišljali svojim kolegama u vladi napraviti nekako, dati nekako predavanje, prezentaciju kako upisati kvadraturu svoje kuće?
Zanimljivo pitanje, razmislit ćemo o tome, pa možda napravimo jedno predavanje.
A možemo se sad osvrnuti na izjavu ministra Kuščevića koji je rekao da bi se trebalo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa baviti bitnijim stvarima, a ne trivializiranim stvarima kao što je kvadratura kuće. Jel to po vama zapravo nebitna stvar?
Najbitnija je stvar zbog čega i postoji povjerenstvo, a to što i ponavljam, na početku mandata koliko imate, na kraju mandata koliko imate. Povjerenstvo ima čak mogućnost ulaziti u vaše račune, u vaše banke. One imaju ogromne ovlasti i glavni cilj bi im trebao biti koliko je porasla vaša imovina srazmjerno vašim prihodima. I to je njihov zadatak. A oni moraju raditi i ove stvari i trivijalne stvari. Kad ima takvih prijava, pa to je i njihov zadatak.
Rekli ste, imaju ogromne ovlasti, da vas citiram.
Da.
Pa u tom smjeru novi zakon o sprječavanju sukoba interesa, mislite da se njim ide u smanjivanje ovlasti povjerenstvu?
Neće se smanjiti ova ovlast povjerenstva koja je najjača, a to je kontrola što vi stvarno imate. Oni će i dalje to moći raditi i morat će to raditi.
Znači, nema zakona koji će to zapravo
nemoguće nijednim zakonom to više zabraniti. I onemogućiti ili smanjiti njihove ovlasti u tom smislu da provjeravaju imovinu političara.
Okrenimo se sad na demografske mjere. Vlada stalno najavljuje nove demografske mjere, sad tu spominjemo nekakvu brojku od 100, ali vidimo da će se samo jedna usvojiti iduće godine u travnju. Mnogi vas kritiziraju da su to samo obmane, da se to sve samo najavljuje sada zbog europskih izbora. Jel vi imate takav dojam?
Uvijek su neki izbori i uvijek se može reći da se nešto radi zbog nekih izbora. To se radi radi naših građana. Mi moramo provoditi demografske mjere, mi to radimo intenzivno, ima puno primjera što se već učinilo. Od izgradnje vrtića, više od 200 vrtića se trenutno dograđuje ili izgrađuje novih. Produžen rad, financiranje teta u vrtiću, to su konkretne demografske mjere. Stanovi, subvencionirani stanovi, POS-ovi, stanovi, to su konkretne mjere demografske, povećanje naknada za porodiljni, konkretna demografska mjera, ima ih izuzetno puno, ali ne, mislim da ne još uvijek dovoljno i da trebamo i dalje raditi i poboljšati sve te mjere kako bi naši građani ostali ovdje u Hrvatskoj, kako bi ovdje imali svoj dom, kako bi ovdje doprinosili gospodarstvu i kako bi ovdje živjeli i radili.
Kako ubrzati taj proces? Jer sve ove mjere nekako koje su najavljivane, to je sve duži proces da bi zapravo one stupile na snagu pa da bi se i provodile. Je li postoji uopće mogućnost da imamo sad jednu strategiju, jedan dokument, da sve to dosta ubrzamo?
Vrtići se grade, stanovi se grade. Mjera subvencioniranih kredita ide opet u 9. mjesecu. Znači,
idemo sad
ima
malo
dosta
na
mjera koje se već i provode i koje će započeti vrlo brzo se provoditi.
Evo, više puta ste spomenuli zakon o subvencioniranju stambenih kredita i POS-ove stanove, pa recite nam, na vladi smo čuli i u Saboru, ali evo još jednom nam ponovite, koje su to nove izmjene?
Mi slušamo naše građane i mi, evo, mijenjamo treći puta već zakon o subvencioniranim kreditima. Do sada mladi ljudi do 45 godina imali su 5 godina subvenciju između 31-50%. Sada će imati i još godinu više za dijete koje je već rođeno u obitelji, a kupujete stan, kupujete kuću ili gradite kuću. a produžava se kao i do sada po zakonu još 2 godine za svako rođeno dijete za vrijeme trajanja subvencija. Mislim da je to najbitnije, da omogućavamo i oni koji već imaju djecu da se produži za 1 godinu subvencioniranja. To vam je primjer ako je kredit na 15 godina, a subvencija je 46%. Da će za 5 godina ćemo plaćati sigurno, plus ako ima već 2 djece 7 godina i ako se 2 djece rodi 11 godina država subvencionira kredite za kupnju stana, kupnju kuće ili izgradnju kuće.
Sada se okrenemo jednom konkretnom primjeru. Od kad ste uveli ovu mjeru subvencioniranja, dosta su porasle i cijene kvadrata stanova. Znači, praktički se građani sad pitaju je li im isplativije bilo prije ili sada. Na koji način je to pomoć građanima ako tu vašu subvenciju zapravo prati i viša cijena stana?
Da nema subvencioniranih stanova i POS-ova, naši mladi ljudi ne bi mogli riješiti svoje najbitnije pitanje, a to da je kupe stan, kupe kuću ili izgrade kuću i da imaju svoj dom. I zato upravo postoje te mjere kako bi zbog rasta cijena nekretnina, koje je strogo povezano zajedno sa rastom turizma, broj noćenja je u korelaciji u potpunosti sa rastom nekretnina, i onda mi upravo sa subvencioniranim kreditima i sa POS-om omogućavamo mladim ljudima da riješe svoje stambeno pitanje. Do sada smo 13.500 mladih ljudi riješilo je svoje stambeno pitanje sa POS-om ili subvencionirama. 5.300 subvencioniranih, gdje se već rodilo više od 600 djece i 8.200 POS-ovih stanova. Do kraja iduće godine cilj je da to bude 20.000. 20.000 mladih obitelji imat će riješeno svoje stambeno pitanje, imat će svoj dom, radit će ovdje u Hrvatskoj, doprinositi gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i ovdje ostati.
Ranije ste najavljivali, naravno, kad se svaki nekakav zakon donese, postoje i oni koji ga koriste, odnosno rupe u zakonu ili varaju na neki način. Najavili ste da ćete ići u kontrolu da se ti stanovi doista koriste za ono zbog čega su zakoni doneseni. Ali evo primjerice, pogotovo na priobalju smo svjedoci dosta primjera gdje ljudi te stanove rentaju kao apartmane pa zarađuju u turističkoj sezoni ili stanovi se preprodaju. Pa evo, na koji način to kontrolirate i kako je stanje na terenu? Jer imamo toga više danas ili je više bilo prije? Evo, kakve vi rezultate imate?
Mi smo vidjeli taj problem i išli smo u izmjenu zakona o POS-u kako bi mogli sankcionirati one koji ne koriste svoj stan za svoj dom, nego ga koriste za rentanje ili ga čak prodaju odmah nakon 1-2 godine i pokupe onu razliku subvencija. Znači, mi ćemo kontrolirati, mi ćemo odmah staviti na naplatu kredit ukoliko se iznajmljuje stan, a ukoliko se proda, opet će odmah doći kredit na naplatu, s time da će se morati obvezati i vlasnici nekretnine platiti onu razliku subvencija koje su dobili POS-ovim stanom.
Na koji način ćete to kontrolirati konkretno?
To nije teško, imamo poreznu upravu koja prati. Ako neko iznajmljuje stan, on se prijavlja, on se reklamira, on plaća i porez, pa ćemo na taj način i vidjeti tko ne koristi svoj stan za svoj dom.
Ali uvijek će biti onih koji to ispod radara odrađuju.
Zato smo tu mi, zato su tu izmjene zakona i na nama je zadatak da stvarno sankcioniramo one koji ne koriste svoj stan, za što je bila ideja i ovog zakona i zakona o POS-u i zakona o subvencioniranim kreditima.
Idemo na kraju nekoliko brzo poteznih pitanja. Komemoracija u Blajburgu, da ili ne?
Klanjamo se žrtvama, ali se ne klanjamo ideologijama.
Da ili ne?
Klanjamo se svim žrtvama, ne klanjamo se ideologijama.
Europski izbori, predviđanje HNS-a, osvajate mandat ili ne?
Matija Posavec bit će član Europskog parlamenta.
Predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak ili Matija Posavec?
Obojica su mi prijatelji.
Ili?
Obojica su mi prijatelji. Svatko se u Hrvatskoj narodnoj stranci može kandidirati ko je član. Izbori su za 2 godine.
U svjetlu afere SMS bojite li se da vas možda netko prisluškuje?
To ne bi bilo dobro za državu da se mene prisluška.
Osjećate li se sigurno u Hrvatskoj?
Hrvatska je jedna od najsigurnijih država na svijetu. Zahvaljujući toj sigurnosti imamo sada i rast bruto društvenog proizvoda, raste nam turizam, Hrvatska je sigurna država. Osjećam se sigurno u Hrvatskoj.
Gospodine Štromar, hvala vam puno na razgovor.
Hvala i pozdrav.
intervju medija servisa.